Σήμερα θα ασχοληθούμε, αγαπητοί αδελφοί, με την ποιοτική προσευχή. Με τις ποιοτικές προσευχές. Ποιος θα μας τη διδάξει? Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτά που δίδαξε στην Κυριακή προσευχή, όταν τον ρωτήσανε οι μαθητές: Κύριε, πες μας πώς να προσευχόμαστε. Και στην προσευχή που έκανε ο Κύριος λίγο πριν σταυρωθεί. Και θα δούμε τι προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την επιστολή προς Εφεσίους, προς Φιλιππισίους, προς Κολασαείς και προς Θεσσαλονικείς. Άρα η προσευχή μας πρέπει να έχει ποιότητα πνευματική, και αυτή την ποιότητα τη διδασκόμαστε από το Λόγο του Κυρίου. Ας ανοίξουμε σελίδα 851 κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο σίγμα και 9 εδάφιο. 851 σελίδα κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σίγμα 9. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άτον ημών των επιούσιων δώσει σημά σήμερον, και συγχώρησον εις ημάς τα σαμαρτία σημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάνδας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ βλέπουμε ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, αρχίζει την προσευχή αυτή που λέει στους μαθητές του, συστήνει πώς να προσεύχονται, και έχει τρία αιτήματα τα οποία έχουν σχέση, τα πρώτα αιτήματα έχουν σχέση με τον Θεό. Το πρώτο αίτημα λέει: αγιαστείτε το όνομά σου, να προσευχόμαστε να αγιαστεί το όνομα του Κυρίου. Τι σημαίνει αγιαστείτε? Να δοξαστεί ο Θεός εις πάσαν την γην, αλλά και στη ζωή μας. Το ερώτημα είναι: γιατί να δοξαστεί ο Θεός? Γιατί ο Θεός ήρθε με δώρα στη γη, σε όλη τη γη. Γιατί ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, μας έδωσε κάτι από τον εαυτό του, το Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο, για να μας κάνει συμμόρφους της εικόνας του Υιού του. Ένας ο οποίος σου κάνει δώρα, δεν του λες ευχαριστώ? Άμα σου φέρει ένα ζευγάρι παπούτσια και είναι και δερμάτινα, αλλά και δερμάτινα να μην είναι, θα πεις ένα ευχαριστώ? Ένα ευτέλες δώρο, ένα πουκάμισο, ένα κουτί γλυκά, ευχαριστώ που, για τα γλυκά που μου έφερες. Εμείς δεν πρέπει, αγαπητοί αυτοί, σαν εκκλησία, ο στήλος και το ιδρύμα της αληθείας, η εντέλεια της ωραιότητας του Θεού, η οποία εκκλησία έχει τους θησαυρούς, τους ουράνιους, έχει το Χριστό και όλα όσα απορρέουν από το Χριστό, συγκληρονόμη Ιησού Χριστού, έχουμε λέει περιουσία εν ουρανής καλυτέρα και διαμένουσα. Έχουμε, εάν το πιστέψεις, έχετε χαρά, έχετε ευγνωμοσύνη, θα δοξάσω τον Κύριο για αυτά που έχω, γιατί μας τα χαρίζει δωρεάν. Και αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Δεν έχουμε εδώ πόλη διαμένουσα, αλλά την μέλουσα επιζητούμε, την Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι πόλη αγία και κοσμημένη για τον άντρα αυτής. Ετοιμάζεται αυτή η πόλη. Από τώρα είναι η εκκλησία, η οποία λέει έχει τη δόξα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα έχουμε λόγους, αγαπητοί αδελφοί, πολύ σοβαρούς, να δοξάζουμε το Θεό στη ζωή μας. Να δοξάζεται ο Κύριος για όλες τις ευεργεσίες. Πέρα από τα αιώνια, τα πνευματικά, υπάρχει και φυσική δημιουργία. Δεν θα τον ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλα τα φρούτα που τρώμε, απολαμβάνουμε τη θάλασσα, τα ψάρια, τον καθαρό αέρα, για την υγεία, την ειρήνη την οποία απολαμβάνουμε στη χώρα μας? Όλα αυτά είναι δώρα του Κυρίου. Πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων. Άρα λοιπόν, ό,τι έχουμε είναι δωρεά του Θεού. Και αυτό λοιπόν αξίζει να δοξάζουμε τον Θεό νύχτα μέρα. Και τη νύχτα και την ημέρα. Λέει ο Ψαλμός: «Επτάκης της ημέρας, Κύριε, σε ενώ δια τας κρίσης της δικαιοσύνης σου. Πέθανε ο Άγιος, ταπεινώθηκε ο Χριστός, μας ανέστησε η σελτήρα της αιωνία, για να καθίσουμε με ταυτού στο θρόνο του». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα πώς δοξάζεται ο Θεός? Πρώτα απ' όλα με τη δοξολογία μας, με την ομολογία μας. Τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας? Στον Ιωάννη, ο Ιωάννης γράφει στο κεφάλαιο ΙΕ, Εν τούτο λέει δοξάζεται ο πατήρ, ώστε να φέρετε λέει καρπόν πολλήν και ούτε θα είσαστε λέει μαθητές μου. Εάν φέρουμε καρπό πολύ πνεύματος Αγίου, τότε δοξάζεται ο Θεός. Και αυτός ο καρπός τι είναι? Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτός ο καρπός είναι ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι η δύναμή μας, είναι λέει του Κυρίου η χαρά. Ο Κύριος είναι η ειρήνη μόν. Έχουμε τον καρπό, έχουμε τον Θεό. Λάμπουμε από Χριστό. Εκπέμπουμε Χριστό. Και βλέπουν οι άνθρωποι, λέει, πώς εσύ έχεις χαρά, πώς έχεις ειρήνη, πώς δεν εκνευρίζεσαι, πώς δεν κουτσομπολεύεις, πώς δεν λιδωρείς τους άλλους, πώς είσαι ένας άνθρωπος διαφορετικός, σε βλέπουμε, σε παρατηρούμε. Εκεί δοξάζεται το Θεό, αγαπητοί αδελφοί. Ένα δέντρο καρποφόρο, το βλέπουν, το δέντρο το καρποφόρο γέρνει προς τα κάτω, είναι και ταπεινό, δεν έχει φύλλα, δεν συστήνει τον εαυτό του, δεν μιλάει για τον εαυτό του ενώπιον των άλλων ανθρώπων. Το δέντρο που έχει καρπό, φαίνεται, απολαμβάνει τιμή από τον Γεωργό. Ποιος Γεωργός δεν βλέπει τα δέντρα του να είναι καρποφόρα, δεν χαίρεται? Και λέει, θα τα ποτίσω για να φέρουν περισσότερο καρπό, θα τους ρίξω λίπασμα πιο πολύ του χρόνου. Είναι χαρούμενος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πότε άλλοτε δοξάζεται ο Θεός? Λέει στη Ρωμαίους επιστολή, να φρονείτε το αυτό για να δοξάζεται ο Θεός. Σε μία εκκλησία εμείς είμαστε ένα, αγαπητοί, γιατί είμαστε όλοι συμπολίτευση. Στην εκκλησία δεν υπάρχουν κόμματα, αλλά είμαστε όλοι της συμπολιτεύσεως. Συμπολίτευση των Αγίων. Είμαστε στην παράταξη του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Στη Βουλή υπάρχει αντιπολίτευση. Υπάρχει αντίλογος. Υπάρχει κόντρα, υπάρχει μάχη. Υπάρχει έρηδα, υπάρχουν συμφέροντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα ο Θεός δοξάζεται και όταν είμαστε, φρονούμε το αυτό. Και όταν φρονούμε το αυτό, λέει ο λόγος του Κυρίου, να είμαστε λέει ομόψυχοι, ομόφρονες, τα ίδια φρονήματα, έχοντας λέει την αυτή γνώμη. Η Εκκλησία είναι δεδημένη Χριστό, φανερώνει Χριστό. Όταν οι χριστιανοί περπατάνε στο πνεύμα, ζουν στο πνεύμα και περπατάνε στο πνεύμα, εκπέμπουν Χριστό. Και τότε εμάς μας έχει διδάξει ο Χριστός να έχουμε το δικό του φρόνημα και το δικό του πνεύμα. Άρα όλη η Εκκλησία η οποία έχει φύγει από το γάλα, από την νηπιακή κατάσταση, και το νηπιακός, αγαπητοί αδελφοί, χριστιανός στέκεται σε έρηδες, σε φθόνους, σε ζήλιες, μάχες, διχοστασίες. Όταν ο χριστιανός λοιπόν ζει στο πνεύμα και περπατεί στο πνεύμα, όταν μια εκκλησία, όλοι οι χριστιανοί, εκεί φαίνεται το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Φαίνεται ο χαρακτήρας του Θεού, φαίνεται οι αρετές του Κυρίου. Εκεί δοξάζεται ο Θεός. Αν υπάρχουν μάχες, θα το δούμε βέβαια παρακάτω και στην άλλη προσευχή του Κυρίου μας, λίγο πριν σταυρωθεί, τι σημαίνει ενότητα. Εάν άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος, αυτό είναι εμπόδιο. Γιατί ο Κύριος είπε να είσαστε ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εγώ σας απέστειλα. Άλλη περίπτωση που δοξάζεται ο Θεός είναι από τα καλά μας έργα. Όταν αγαθοεργούμε, βοηθάμε φτωχούς, το βλέπω άλλος. Λέει, είχα να φάω μια εβδομάδα και αυτοί οι άνθρωποι μου φέρανε φαγητό, μου φέρανε παπούτσια, μου φέρανε ρούχα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η αγαθοεργία, αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να λείπει από το χριστιανό. Μάλιστα λέει, όσοι είναι του Κυρίου, να προείσταστε καλών έργων, τα οποία είναι ωφέλιμα στους ανθρώπους. Όχι η αγάπη λόγων, αλλά η αγάπη έργων. Η αγάπη έχει έργα. Ο Θεός, επειδή μας αγάπησε, απέστειλε τον Χριστό να πληρώσει τα χρέη των αμαρτιών μας, να θυσιαστεί ο Χριστός. Πότε άλλοτε δοξάζεται ο Θεός? Εάν της λαλεί, ας λαλεί, λέει, λόγια Θεού. Αν της υπηρετεί, ας υπηρετεί εκ της δυνάμεως του Θεού, για να δοξάζεται ο Θεός. Μιλάς το λόγο του Κυρίου, κάνεις κοινωνία, μίλα τα λόγια του Θεού. Τίποτα άλλο. Άσε τις γνώμες, τις σκέψεις, τι νομίζω εγώ, δεν μετράει. Σημασία έχει τι λέει ο λόγος του Θεού.
Σημασία έχει τι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό το οποίο οικοδομεί, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ο Λόγος του Θεού. Πέσε το Λόγο του Θεού, τίποτα άλλο. Μην προσθέτουμε ούτε ένα και, ούτε μία κεραία. Ο Λόγος του Θεού θα φέρει το αποτέλεσμα. Δεν επιστρέφει κενός ο Λόγος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτός ο Λόγος καθαρίζει, στολίζει, υποδομεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μια άλλη περίπτωση που δοξάζεται ο Θεός είναι όταν εμείς στεκόμαστε πιστοί στα παθήματα. Θα έρθουν θλίψεις, θα έρθουν δυσκολίες, θα έρθουν παθήματα, αλλά όταν ο άνθρωπος μείνει πιστός, ο Θεός θα κάνει έκβαση και ο Θεός θα δοξαστεί. Έχουμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Οι τρεις παιδες απειλούνται ότι αν δεν προσκυνήσουν την εικόνα του Ναβουχοδονόσορα θα τους ρίξουν στη φωτιά. Όμως αυτοί πιστεύουν στο Θεό, μένουν πιστοί και ο Θεός έρχεται να τους ανταμείψει με βάση την πίστη τους, να σταθεί στο καμίνι. Το βλέπει ο Ναβουχοδονόσορας και γράφει τώρα επιστολή σε όλη την αυτοκρατορία και λέει δεν υπάρχει Θεός όπως το Θεό του Σεδράχ, Μισάχ και του Αβδενεγώ, δυνάμενος να σώσει καθώς είναι ούτως ο Θεός. Τον υψώνει ένας βασιλιάς, ιδωλολάτρης βασιλιάς, γιατί βλέπει την ενέργεια του Θεού. Ο Θεός απαντάει με σημεία. Όταν λοιπόν η Εκκλησία στέκεται στις δοκιμασίες και ο Θεός ενεργεί με χείρα κρατεάν, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό λέει είναι δάκτυλος Θεού. Αυτό δεν γινότανε. Και οι γιατροί όταν κάνουν επεμβάσεις και λέει μέχρι εδώ εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω και βλέπουν ότι ο ασθενής θεραπεύεται, λέει θαύμα Θεού έγινε. Δοξάζεται ο Θεός με τα σημεία, με τις θεραπείες, τα οποία τα έχει ανάγκη η Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, γιατί και ο ίδιος ο Κύριος είπε τα έργα τα οποία πράττω εγώ ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Εάν δεν δείτε σημεία και τέρατα, είπε στο βασιλικό, δεν θέλετε πιστεύσει. Και όταν ο Κύριος κάλεσε τους 12 και τους 70, τους έδωσε λέει δύναμη κατά παντός πνεύματος ακαθάτου να θεραπεύουν νόσους και εξουσία. Και δύναμη και εξουσία. Και να κηρύττουν τη βασιλεία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά πάνε μαζί. Δεν είναι μόνο να κηρύττουμε. Χρειαζόμαστε και τη δύναμη και την εξουσία του Κυρίου. Άρα ο Θεός εδώ, αυτό που μας διδάσει ο Κύριος στην Κυριακή Προσευχή, να λέμε το πρώτο, αγιαστήτω το όνομά σου Κύριε. Αυτό είναι μια πνευματική θέση. Και αυτό είναι το πρώτο που έχουμε ανάγκη. Να δοξαστεί ο Θεός σε όλη τη γη, αλλά να δοξαστεί ο Κύριος και στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, δοξάζεται, όπως είπαμε, με την ομολογία μας, με τη δοξολογία μας, όταν φέρουμε καρπό, όταν φρονούμε το αυτό, εάν αλλούμε τα λόγια του Κυρίου ακριβώς, και όταν μένουμε πιστοί στις δοκιμασίες και ενεργεί ο Θεός, τότε εκεί πραγματικά δοξάζεται ο Κύριος και βεβαίως να κάνουμε καλά έργα, άξια της μετανοίας, γιατί το Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, είναι, χρειάζεται να κοιτάμε και γύρω μας. Υπάρχουν ανάγκες και αν υπηρετήσουμε λέει τον ελάχιστο, εφόσον κάνατε εις αυτόν τον ελαχίστον, σε μένα το κάνατε. Όχι κάνω καλά έργα για να σωθώ, η σωτηρία την οφείλουμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά είναι απαραίτητα να περπατήσουμε στα έργα τα οποία προετοίμασε ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι ελεήμων. Τα έργα που κάνει ο Θεός, αυτά παιδί μου σε διδάσκω και εσύ να κάνεις. Το δεύτερο εδώ πέρα αίτημα μας, το οποίο πρέπει να δούμε, αγαπητοί αδελφοί, λέει να λέμε ελθέτω η βασιλεία σου. Και ο Κύριος μας είπε, ζήτηθε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και πάντα τα υπόλοιπα θέλωση σας προστεθεί. Πώς θα κερδίσω τη βασιλεία? Πάει ο νομικός και λέει θέλω, τι να κάνω να κληρονομήσω, λέει, τη βασιλεία των ουρανών. Και του λέει πώς θα ανακοινώσεις, πώς διαβάζεις. Είναι γεγραμμένο, θα αγαπάς Κύριο το Θεό εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης δυνάμεως, εξ όλης διανοίας και τον πλησίον σε αυτόν. Θα αυταπράτε και θα σωθείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η αγάπη όμως, αγαπητοί αδελφοί, γιατί χρειάζεται να αγαπήσουμε τον Θεό. Η αγάπη έρχεται πώς έρχεται, με την κοινωνία με τον Θεό, αφού διαβάζουμε το λόγο του Θεού, βλέπουμε το έργο του Θεού. Τι έχει κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο, τι έχει κάνει για μας, και μετά υποτασσόμαστε στο γεγραμμένο λόγο του Κυρίου. Λέει ο Ιωάννης, αυτή είναι η αγάπη του Θεού, να φυλάτωμε τα εντολάς αυτού. Θεωρητικά πολλοί άνθρωποι λένε ότι εγώ αγαπάω τον Θεό. Εντάξει, αυτό είναι μια πρόθεση καλή, αλλά δεν αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό. Η εκτέλεση των εντολών του Κυρίου αποδεικνύει ότι αγαπάω πραγματικά τον Θεό. Αυτή η εκτέλεση όμως σε φέρνει σε κόντρα με το κατεστημένο. Σε φέρνει σε αντίθεση με ανθρώπους, θα σηκωθούν άνθρωποι εναντίον σου, αλλά λόγος του Κυρίου λέει ότι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι διωχθεί. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες, θέλουσι προκόψεις το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Άρα, να έρθει η Βασιλεία του Θεού, ναι παιδί μου λέει ο Θεός, δες το λόγο μου όμως τι λέει, θα εκτελείς τις εντολές μου για να είσαι σε αυτή τη Βασιλεία. Και ανάμεσα σε αυτές τις, ανάμεσα σε εντολές είναι και θα αγαπήσεις τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Και ο πλησίος μας φυσικά είναι η οικογένειά μας όταν είμαστε στο σπίτι. Γιατί όποιος λέει δεν φροντίζει τα τον εκείνο του είναι απίστο χειρότερος. Στη δουλειά μας έχουμε τους συναδέλφους μας. Αυτή είναι η πλησίον. Στον δρόμο συναντάμε κάποιον είναι ο πλησίον. Πεσμένος, πληγωμένος, ναρκωμανής. Στην εκκλησία πλησίον μας είναι τα αδέρφια μας. Αλλά δεν είναι ένας ο πλησίον. Α, εγώ φροντίζω την οικογένειά μου. Μέχρι εκεί φτάνει η αγάπη. Δεν φτάνει παραπέρα. Ο Χριστός αγάπησε και τους εχθρούς, αγαπητοί αδερφοί. Και ο άγνωστος που συναντά στον δρόμο και είναι απαγοητευμένος, πληγωμένος, και αυτός είναι ο πλησίον. Ο καλός Σαμαρίτης συνάντησε τον πληγωμένο, τον ημιθανή, ήταν άγνωστη. Ο ένας Ιεροσολυμίτης, ο καλός Σαμαρίτης. Και αυτός είναι ο πλησίον, σου λέει. Πήγαινε κι εσύ και κάνε το ίδιο. Το κατάλαβες τώρα. Ο άγνωστος, τον οποίο συναντάς, αυτός είναι ο πλησίον σου. Και μου σου λέει ο Θεός, σου έχω δώσει αγαθά, σου έχω δώσει γιατρικά, βγες έξω, υπηρέτησε, ευαγγέλισε, γιατί αυτός ο λόγος που σου έχω δώσει είναι θεραπευτικός. Έχεις τα ιατρικά του Θεού στην καρδιά σου και στα χέρια σου. Βγες έξω να υπηρετήσεις, να δώσεις τις πρώτες βοήθειες. Θέλεις τη Βασιλεία μου. Αυτό περνάει και από την υπηρεσία του πλησίον. Όχι εγώ πιστεύω, κάνω προσευχές και δεν με ενδιαφέρει παραπέρα. Ένα Ευαγγέλιο στην πράξη, αγαπητοί αδελφοί, βοηθείας, αγάπης, υπηρεσίας προς τον πλησίον. Αυτό είναι το βάθος του Ευαγγελίου. Όχι μια επιφάνεια. Προσεύχομαι, εντάξει, ωραία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπηρεσία προς τον πλησίον. Το επόμενο λέει, γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Το τρίτο αίτημα, το οποίο πρέπει να λέμε, πρέπει να το έχουμε στην προσευχή μας. Γεννηθείτο το θέλημά σου, Κύριε. Έχουμε συμφέρον από το θέλημα του Κυρίου. Μεγάλο συμφέρον. Στην αρχή φαίνεται, όταν κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, δηλαδή ο Αβραάμ στην αρχή όταν άφησε τη συγγένειά του, φαίνεται, αγαπητοί αδελφοί, ότι τα χάνει όλα. Φύγω τώρα από τη συγγένειά μου, λέει η λογική. Θα αφήσω και τα χωράφια μου. Στην αρχή φαίνεται ότι τα χάνεις όλα. Αλλά όμως η υπακοή στο λόγο του Θεού, όταν γίνεται το θέλημα του Κυρίου, τα κερδίζεις όλα. Πολύ περισσότερα. Γιατί ο Αβραάμ, αν έμενε στη συγγένειά του, αγαπητοί αδελφοί, θα αποκτούσε παιδί. Δεν αποκτούσε. Στήρος ήταν, στήρα ήταν η γυναίκα του. Όμως ο Θεός τον έκανε πατέρα πλήθους εθνών. Πολύ μεγάλη ευλογία. Ο άνθρωπος που ακολουθεί το θέλημα του Θεού και λέει το θέλημά μου στην άκρη, προηγείται ο Θεός. Το θέλημα του Θεού είναι άγιο, είναι τέλειο, είναι βάρεστο, είναι ευλογημένο. Εννοείται το θέλημα του Θεού είναι τέλειο, αγαπητοί αδελφοί. Ο Θεός δεν μας καλεί για να καταστραφούμε. Μας καλεί για να ευλογηθούμε. Μας εκάλεσε, λέει, προς ευλογία. Άρα λοιπόν, Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου. Να μην προπορεύομαι στη ζωή αυτή. Θέλουν δύο νέοι να παντρευτούν. Βάλ το Θεό μπροστά. Κύριε, προπορεύσου. Αγωνίσου. Να σε οδηγήσει ο Θεός. Θες να κάνεις μία δουλειά. Βάλε το Θεό μπροστά. Γιατί αν άνθρωπος βαδίζει με τη λογική του, εγώ έτσι νομίζω το βλέπω. Εντάξει, αλλά δεν ξέρεις τι παγίδες έχει η δουλειά αυτή. Και δεν ξέρεις τι μελιγενέστε. Ο Θεός ξέρει τα πάντα. Έτσι ζητάμε, αγαπητοί αδελφοί, το θέλημα του Θεού. Γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε. Έτσι είπε και η Μαριά μου. Γέννητο εις εμέ, είπε στον Άγγελο Γαβριήλ, κατά το ρήμα σου. Αυτό το στην αρχή όμως τώρα, φαίνεται ότι η δική της ευλογία σταματάει. Αν το σκεφτόταν με τη λογική της, θα έλεγε τώρα τη στιγμή αυτή που πάω για γάμο, τι θα πει ο Ιωσήφ. Τώρα έρχονται τα πάνω κάτω. Αν τα εξετάσουμε με τη λογική μας, καταργούμε το θέλημα του Θεού, αγαπητοί αυτοί. Όμως υποτάσσεται. Θα τα φέρει επί το αγαθό ο Θεός όλα. Θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Θα τη μακαρίζουν πάσα γενναία. Λέει η Μαριά, μεγαλία έκανε σε με ο δυνατός και άγιο το όνομα αυτού. Τώρα είναι ευγνώμων στο Θεό, καταλαβαίνει. Και φυσικά μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση κατάλαβε περισσότερα, αγαπητοί αδελφοί, και θα είπε και θα έχει μια ευλογημένη θέση στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί υπηρέτησε τη Βουλή του Κυρίου. Ο Μωυσής, ο οποίος αγαπητοί αδελφοί, τα άφησε όλα. Στην αρχή και επέλεξε την κακοπάθεια. Μα καλά, αφήνεις την ευλογία, την άνεση, τρως ό,τι θέλεις. Σε προσκυνάνε όλοι, ο λόγος σου περνάει στην Αίγυπτο. Απολαμβάνεις χειροκροτήματα, τον κολακεύανε όλοι. Και πάει στην έρημο να ζήσει με λίγα προβατάκια. Ούτε και θα ήταν δικά του. Επέλεξε την κακοπάθεια. Με την κακοπάθεια επέλεξε και το θέλημα του Θεού. Η κακοπάθεια διάρκησε 40 χρόνια. Δεν το μετάνιωσε. Και έρχεται ο Θεός. Μωυσή, πληρώνεις το κόστος. Θέλεις το θέλημά μου. Θα σε συναντήσω. Και το συναντάει στο χωρίο. Και του λέει, Μωυσή, Μωυσή, λύσε το λωρίο των υποδημάτων σου. Διότι ο τόπος επί το οποίο είσαι είναι υγεία, υγεία. Θα σε αποστείλω να ελευθερώσεις το λαό μου που είναι στην Αίγυπτο εχμάλωτος. Πώς θα πάω, κύριε, λέει, εγώ. Μπορώ εγώ να σταθώ? Ποιος είμαι εγώ που θα πάω? Τι κρατάς, Μωυσή? Μια ράβδο. Ρίχτη κάτω. Έγινε φίδι. Πιάστο από την ουρά. Ξαναγίνεται ράβδος. Βάλ το χέρι στον κόλπο σου. Γίνεται λεπρό. Ξαναβάλτο. Γίνεται καθαρό. Με αυτά τα δύο σημεία θα πας. Και αν δεν πιστέψουμε, θα ρίξεις νερό, λέει. Θα γίνει ο ποταμός αίμα. Με τα σημεία αυτά θα πας να ελευθερώσεις το λαό μου. Το μετάνιωσε ο Μωυσής. Όχι, αγαπητοί αδελφοί. 40 χρόνια εργάστηκε το έργο του Κυρίου. Μεγαλεία είδε ο Μωυσής. Ενώ φαίνεται στην αρχή ότι επιλέγω μια δύσκολη πορεία. Τα στερείτε όλα. Έρχεται όμως η ώρα της ανταμοιβής. Δεν βλέπουμε ότι στην αρχή στερούμαστε. Μα δεν έχω όπως έχουν οι άλλοι άνθρωποι. Περίμενε. Να δεις το χέρι της ευλογίας του Κυρίου. Γιατί ο Θεός έχει πολύ δυνατή ευλογία σε αυτόν ο οποίος τον ακολουθεί, αγαπητοί αδελφοί. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Κάνεις το θέλημά μου, παιδί μου. Θα πέθει ανταμοιβή. Αρκεί να έχεις υπομονή. Ο Έλισσε άφησε 12 ζεύγιβων. Μπορεί να πει, δεν το είπε, αλλά λέω, μπορεί κάποιος από εμάς να πει, γι' αυτά εγώ αγωνίστηκα μια ζωή. Είναι μια επιχείρηση μεγάλη, 12 ζεύγιβων. Τα άφησε όλα. Δεν έχασε. Διπλασία μερίδα από το Πνεύμα το Άγιο στην πορεία. Όταν ο Ηλίας ανελήφθη στον ουρανό και βλέπει ο Ελισέ να κάνει τώρα διπλάσια θαύματα από ό,τι έκανε, αγαπητοί αδελφοί, ο Ηλίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να θα λέμε, γεννηθείτο το θέλημά σου. Εδώ μας διδάσκει ο Κύριος τρία αιτήματα που προηγούνται στην προσευχή μας. Αγιαστείτε το όνομά σου, που σημαίνει δόξασε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Το επόμενο λέει, τον άτον ημών των επιούσεων δώσεις ημάς σήμερον. Μετά τώρα αρχίζει ο Κύριος να λέει για τα δικά μας αιτήματα. Έχουμε και αυτά ανάγκη. Τον άτον ημών των επιούσεων δώσε μας. Όχι περισσεύματα. Δεν λέει αυτό. Γιατί αν κάποιος έχει, λέει, περισσά, η ζωή του δεν συνίσταται από τον υπαρχόντον αυτό. Δεν σημαίνει ότι αν έχεις περισσεύματα θα περάσεις καλά. Και κάποτε ο Νάσης του είπανε, αν αρρωστήσεις τι θα γίνει, και έδειξε την τσέπη του. Αλλά όταν αρρώστησε δεν τον έσωσε η τσέπη του. Όχι μόνο αυτό, και ο γιος του είχε ατύχημα και η κόρη του μετά αυτοκτόνησε. Πήγανε όλα, δεν πήγανε καλά, αγαπητοί αδελφοί. Τα πάντα εξαρτώνται από το Θεό, όχι από την τσέπη μας. Τι μας έχει χαρίσει ο Κύριος. Βεβαίως, αν κάποιος έχει περισσεύματα, μπορεί να βοηθήσει την Εκκλησία, να βοηθήσει φτωχούς, να κάνει λέει στους πλουσίους παραγγέλω, να είναι εθνετάδοτοι, να είναι κοινωνικοί. Θησαυρίζοντες θεμέλιο καλό και θησαυρούς αιώνιους στην απέραντη αιωνιότητα. Έχει έργο να κάνει ο πλούσιος, τα οποία ο Θεός τα χάρισε. Πάμε τώρα σε κατά Ιωάννη Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, να δούμε εδώ ο Κύριος τι μας διδάσκει, τι προσεύχεται, και αυτά τα οποία προσεύχεται ο Κύριος είναι και για μας. Πρέπει και εμείς να προσευχόμαστε τα ίδια, αγαπητοί αυτοί. Γιατί σήμερα εξετάζουμε την ποιοτική προσευχή. Ποια είναι η προσευχή που αρέσκεται ο Πατέρας? Τι έχουμε ανάγκη? Στο εδάφιο ΙΖ 11, 954 σελίδα. Λέει στο... Να διαβάσω στο 11. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλά ούτε είναι εν το κόσμο. Και εγώ έρχομαι προς εν. Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το όνοματί σου, τους οποίους μη έδωκας, για να είναι εν καθώς ημείς. Δηλαδή, ο Κύριος προσέχεται στον Πατέρα να είναι ένα, λέει. Όπως εγώ είμαι ένα με σένα. Η Τριάδα, η Αγία Τριάδα είναι αχώριστος, αδιαίρετος, ομοούσιος, από την ίδια ουσία. Το ίδιο σκέφτεται και ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν χωρίζουνε. Αυτή την ενότητα θέλει ο Θεός, αγαπητοί αυτοί. Για ποιο λόγο αυτή την ενότητα? Το λέει παρακάτω. Για να πιστεύσεις στο εδάφιο 21. Λέει, για να είναι πάντες εν, καθώς εσύ Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν εσύ, να είναι και αυτοί εν εμή εν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ προσεύχεται για την ενότητα των Αποστόλων και την ενότητα των αδερφών και φυσικά όλων των χριστιανών οι οποίοι θα πιστεύαν στον Κύριο. Γιατί όλοι οι χριστιανοί, αγαπητοί αυτοί, έχουν αξία. Κανένας δεν είναι ανώτερος στην Εκκλησία. Απλώς υπάρχουν διαφορετικές υπηρεσίες τις οποίες έχει αναθέσει ο Κύριος. Σε μία μάδρα, σε ένα σπίτι πέτρινο το οποίο οικοδομείται, υπάρχουν μεγάλες πέτρες και υπάρχουν και μικρές πέτρες. Οι μικρές πετρούλες είναι αναγκαίες για να μπουν σφήνα κάτω από τις μεγάλες για να σταθεροποιηθούν. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτές οι μικρές πετρούλες να μπουν σφήνα, θα παρατζάριζε η μεγάλη πέτρα και δεν μπορεί έτσι να χτιστεί μια οικοδομή πέτρινη. Είναι αναγκαίες οι μικρές πετρούλες. Είναι αναγκαίες να καλύψουν και τα κενά μέσα, γιατί οι μεγάλες δεν μπορεί να χτίσει μια οικοδομή μόνο με πέτρες, χρειάζεται και το λιανοχάλικο. Για να καλυφθούν τα κενά όλα, άρα όλοι οι χριστιανοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανέργεια του οικοδομήματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ο ναός του Κυρίου. Έχεις λοιπόν ρόλο. Μην λες ότι εγώ τι αξία έχω εγώ. Έχεις μεγάλη αξία. Ο Παύλος λέει να προσεύχεστε για να τρέχει ο λόγος του Θεού, για να λαλήσω το μυστήριο του Χριστού καθώς πρέπει να λαλήσω. Καλά, αυτός ο Παύλος που είχε 5 διακονίες και ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, έχει ανάγκη τις προσευχές των ανθρώπων? Ναι, τις έχει ανάγκη. Αν τις έχει ανάγκη ο Παύλος, πόσο μάλλον εμείς σήμερα, αγαπητοί αυτοί. Για να τρέξει ο λόγος του Κυρίου, γιατί ανοίχθηκε σε μένα, λέει, θύρα μεγάλη και ενεργητική, και πρέπει να λαλήσω το μυστήριο του Χριστού καθώς πρέπει να το λαλήσω. Πρέπει να μου δώσει το Πνεύμα το Άγιο, να ηγηθεί το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν την Εκκλησία την παρομοιάζει ο λόγος του Κυρίου με κοπτερούν αλωνιστήριο, με μία αλωνιστική μηχανή, υπάρχει η κεντρική τροχαλία που είναι ο υπεύθυνος της Εκκλησίας. Μετά υπάρχουν μικρότερες τροχαλίες, μετά αυτές υπάρχουν πιο μικρές. Μπορεί μια αλωνιστική μηχανή να έχει 40 τροχαλίες, άρα υπάρχουν οι μάντες ανάμεσα σε δύο τροχαλίες. Για να φέρει εις πέρας η αλωνιστική μηχανή το έργο, για να χωρίσει το σιτάρι από το άχυρο, θα πρέπει όλες οι τροχαλίες να είναι καλά βιδωμένες, να μην παίζουν, γιατί άμα παίζουν τα λουριά φεύγουν, και θα πρέπει και τα λουριά, οι μάντες, να είναι καλά επισκευασμένα, να μην κόβονται. Εάν στην αρχή ή στη μέση ή στο τέλος πεταχτεί ένα λουρί, σταματάει το έργο. Γιατί η μηχανή, η αλωνιστική μηχανή, μετά αρχίζει, δεν λειτουργεί, λειτουργεί το μισό μέρος, μετά μπουκώνε, πάει το άχυρο μαζί με το στάρι, οπότε επικεφαλής εκεί σταματάει το έργο. Αυτό μας δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει να υπάρχει απόλυτη ενότητα. Μία γνώμη, ένα πνεύμα, ποιο πνεύμα, του Χριστού, και η γνώμη να δοξαστεί ο Κύριος και να σωθεί η πόλη μας, οι συγγένειές μας. Δεν έχουμε ανάγκη άλλες σκέψεις. Τα υπόλοιπα είναι ανθρώπινα, προέρχονται από εγωισμούς και υπερηφάνειες, έξω από την παρουσία του Θεού. Τι χαλάει την ενότητα? Η ασέβεια, η υπερηφάνεια και το σαρκικό πνεύμα. Η νηπιακή κατάσταση, αν κάποιος είναι σε νηπιακή κατάσταση, δεν μπορεί να καταλάβει. Και λέει ο Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, λέει: γάλασα σε πότισα, γιατί σε λέει νήπη. Αφού λέει είναι έρδες μεταξύ σας, είναι ζήλια, φθόνος, δεν είσαι λέει σαρκική. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά την ενότητα τη χτίζει η αγάπη του Θεού, η οποία λέει συσφίγγει μας, μας ενώνει. Η ταπεινοφροσύνη δεν σηκώνει κανένα κεφάλι. Παρόν ο Κύριος, παρουσία αρχηγού, πας αρχή, πας άτο. Πρώτος ο Κύριος και όλοι οι άλλοι κάτω. Η ειρήνη του Θεού, η ευσέβεια φέρνει ενότητα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ επίσης στην προσευχή λέει ο Κύριος: να έχω στη χαρά μου πλήρη εναυτής. Θα δεόμαστε, Κύριε, τη χαρά σου θέλουμε, γιατί η χαρά του Κύριου είναι δύναμη Κυρίου. Και στο 17 λέει: αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ζητάμε να μας αγιάσει αυτός. Αυτά είναι αιτήματα τα οποία κατά προτεραιότητα θα πρέπει να τα λέμε. Πάμε τώρα στην προσευχή του Αποστόλου Παύλου προς τους, μάλλον στην επιστολή προς Εφεσίους, που εδώ να δούμε τι προσεύχεται και στην Εφεσίους και στην Φιλιππησίους και στην Κολασαΐς. Προσεύχεται να ζητάμε επίγνωση του θελήματος του Κυρίου. Μα είναι αναγεννημένοι, έχουν πνεύμα Άγιο, έχουν χαρίσματα, ενεργεί ο Θεός, δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Χρειάζεται, αγαπητοί αυτοί, να εμπλιστούν από την επίγνωση του θελήματος του Κυρίου. Κεφάλαιο 1, σελίδα 1033 και εδάφιο 15. Δια τούτο και εγώ ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντα σου Αγίους αγάπη, δεν πάβω με ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και τι ο φρούτος της δόξης κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους, και δείτε το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Εδώ προσεύχεται να τους δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Το πνεύμα σοφίας είναι το πνεύμα του Άγιο. Το πνεύμα του Άγιο φωτίζει και αποκαλύπτει. Σε εσάς εδόθη να γνωρίσετε, είπε ο Κύριος στους μαθητές, τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Μυστήρια, μιλάει ο λόγος του Κυρίου. Όχι τη σοφία των αρχόντων, αλλά την σοφία την αποκεκριμένη, τη μυστηριώδη, την οποία οι άρχοντες του κόσμου του λέει δεν εγνώρισαν, αλλά εκείνα τα οποία ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνα τα οποία δεν ανέβησαν στην καρδία του ανθρώπου, οφθαλμοί δεν είδων και ο Θεός δεν άκουσε, τα αυτά ο Θεός τα ετοίμασε στους αγαπώντας Αυτόν. Εμείς λέμε σοφία Θεού. Τώρα χρειαζόμαστε το πνεύμα της σοφίας. Και το πνεύμα της αποκαλύψεως, αγαπητοί αυτοί, πάλι έρχεται από το πνεύμα το Άγιο, με σκοπό να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοός μας. Πόση όραση έχουμε? Μα ο νους μας έχει οφθαλμούς. Έχει πνευματικούς οφθαλμούς. Ποια είναι η όρασή μας? Πόσο βλέπουμε? Βλέπουμε ότι οι διάφορες κατηγορίες καρδιών στην παραβολή του σφορέως δεν βλέπουν το ίδιο. Αυτή που βλέπει καλά είναι η καλή και αγαθή γη. Οι άνθρωποι που έχουν καλή και αγαθή γη, και ότι αυτοί κρατάνε το λόγο του Θεού και καρποφορεί ο λόγος του Θεού. Ένας άνθρωπος που ζει στην πεδιάδα δεν μπορεί να έχει την όραση την ίδια με αυτόν ο οποίος ζει επάνω στην κορυφή του όρους. Αυτός που είναι στην κορυφή του όρους έχει ευρύτητα, βλέπει ένα ευρύ πεδίο. Έχει μεγάλη ορατότητα και μεγάλη ακτίνα. πεδίο ακτίνας βλέπει πολύ μακριά. Αυτός που είναι στα μέσα του όρου βλέπει, αλλά δεν βλέπει το ίδιο, όπως βλέπει αυτό που είναι στην κορυφή. Αυτός που είναι στους πρόποδες βλέπει πιο πολύ από αυτόν ο οποίος είναι στην πεδιάδα, αλλά βλέπει λιγότερο από αυτόν ο οποίος είναι στα μέσα του όρου και από αυτόν ο οποίος είναι στην κορυφή. Άρα λοιπόν υπάρχει διαφορετική όραση και η όραση εξαρτάται από τη θέση την πνευματική που βρίσκομαι. Ο Ασάφ, αγαπητοί Εφή, όταν δεν είναι έξω από το αγιαστήριο, θαυμάζει τους ασεβείς. Ωραία περνάνε, τα μαγουλάκια τους είναι πρισμένα από το φαγητό, χαίρονται και φτάνει σε λάθος συμπέρασμα. Άρα εγώ, ματέως, εκαθάρισα την καρδιά μου και δεν απολαμβάνω και κάτι διαφορετικό. Αλλά εισερθώ στο αγιαστήριο όμως, τον φωτίζει ο Θεός και λέει, κατάλαβα τα τέλη των ασεβών, έθεσες αυτούς σε ολισθηρούς τόπους. Φύγανε, θα φύγουνε με ευνίδιο όλεθρο. Εκεί φωτίζεται στο αγιαστήριο, στην παρουσία του Θεού. Και φωτιζόμαστε, αγαπητοί αυτοί, όταν είμαστε μέσα στο φως. Α, όπου θα πάρεις φως? Στο φως. Στο σκοτάδι θα πάρουμε φως? Πάμε στο φως για να φωτιστούμε, για να δούμε. Μπες στο Χριστό λοιπόν, ο οποίος είναι το φως, για να δεις τα υπό του Θεού χαριστέντα, για να δεις τι σου χαρίζει ο Θεός. Όταν η λαμπάδα μας καίει, και καίει η λαμπάδα μας, αγαπητοί αυτοί, γιατί έχει έλαιον, έχει λάδι, έχει πνεύμα Άγιο, μέσα στο σκοτάδι βλέπουμε. Εάν είναι η λαμπάδα τρεμοσβήνει, δεν βλέπεις. Δηλαδή αν σου καούν οι λάμπες στο αυτοκίνητο, η πορεία σταματάει. Σταματάς γιατί θα τρακάρεις. Πού θα πας? Δεν βλέπεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν επίσης ο δυναμός της πίστεως δουλεύει, όπως στο ποδήλατο υπάρχει ο δυναμός, γυρίζει το δυναμό, βρίσκει στη ρόδα, η ρόδα γυρίζει το δυναμό, ο δυναμός εκεί κινεί το μαγνήτη που έχει εσωτερικά ο δυναμός και μετατρέπεται εκεί η κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Και έχουμε το φως. Τώρα εμείς έχουμε το δυναμό της πίστεως. Λειτουργεί η πίστη. Έχεις φως. Άμα η πίστη πέσει, ο άνθρωπος απογοητευμένος, δεν έχει φως πλέον, χάνει το φως. Λέει και πρόσεξε μήπως το φως το ενσύ είναι σκοτάδι. Πρόσεξε μήπως το φως που έλαβες γίνει σκοτάδι. Έχεις ανάγκη αυτός ο δυναμός μέσα από το λόγο του Κυρίου να αγοράζουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου, να λειτουργεί ο δυναμός. Για να έχουμε, αγαπητοί αυτοί, πάντοτε φως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα έχουμε ανάγκη οι οφθαλμοί του νοός μας να φωτιστούν. Και θα ζητάμε πνεύμα σοφίας αποκαλύψεως. Και θα μας ζητάμε το αίτημά μου, Κύριε. Ναι, αυτός το ξέρει. Πριν πάμε στον Κύριο, ξέρει τι έχουμε ανάγκη. Μην λέει πατολογήστε. Λέτε τα ίδια και τα ίδια, γιατί όταν έχουμε το πρόβλημα, το λέμε 20 φορές, 50 φορές την ημέρα. Σου λέει, το ξέρω, παιδί. Προσευχή σου πνευματικά. Να έχει προσευχή σου πνευματικό βάθος. Ο Παύλος είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και θέλει την Εκκλησία να έχει τους θησαυρούς του Θεού. Έχει όραση Θεού και διδασκόμαστε τώρα τι πρέπει να προσευχόμαστε. Όπως και διδαχθήκαμε από τον Κύριο όμως αυτά τα οποία διαβάσαμε, να φωτιστούν οι εφθαλμοί του νοό σας, στο να γνωρίζετε, λέει, ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως. Ποια είναι τα μελλοντικά αγαθά, όπως είπαμε. Έχουμε περιουσία εν ουρανής, καλύτερα από ό,τι έχουμε εδώ και η οποία διαμένει σε αιώνες των αιώνων. Έχουμε αρχιερέα που συμβοηθεί, που στέκεται στα δεξιά του Θεού Πατρός. Έχουμε την πόλη την Αγία, την πόλη των εορτών ημών, η οποία είναι και κοσμημένη για τον άντρα αυτής, είναι η Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί. Έχουμε τα καλύτερα και συνεχόμενα. Ποια είναι η ελπίδα? Ότι έχουμε τα πάντα, ότι θα καθίσουμε στο θρόνο του Κυρίου. Ποιος ο πλούτος, λέει, της δόξης της κληρονομίας αυτού του Αγίου, άρα έχουμε και κληρονομιά, είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Και ποια είναι η δύναμη η οποία ενεργείται σε εμάς? Υπάρχει δύναμη Θεού, αγαπητοί αυτοί. Δεν μας ελευθέρωσε άνθρωπος, ούτε η εξυπνάδα μας. Η δύναμη του Θεού μας ελευθέρωσε σε έναν κόσμο διεφθαρμένο. Γιατί δεν ελευθερωνόμασταν? Εγώ 24 χρόνια πήγαινα στην Εκκλησία κάθε Κυριακή. Λίγες φορές στη ζωή μου που ήταν δεν πήγα. Και στο στρατό που πήγα, πάντοτε πήγαινα. Γιατί κάτι μου έλειπε, δεν πέραγε η εβδομάδα μετά. Κάτι μου έλειπε αν δεν πήγαινα Εκκλησία. Και μάλιστα Αλεξανδρούπολη που πήγαινα σε ένα εκκλησάκι εκεί, καθόμουν έξω γιατί ήταν μικρό το εκκλησάκι και μέσα υπήρχε συνωστισμός. Και σκεφτόμουν, αγαπητοί, αυτή τον καιρό του Χριστού που θεράπευε τους λεπρούς. Και έλεγα, γιατί αυτά σήμερα δεν γίνονται, λέω. Και είχα αυτές τις απορίες, τις σκεφτόμουν και τις εργαζόμουν στο μυαλό μου μέσα. Γιατί ο Θεός δεν ενεργεί σήμερα έτσι? Α, δεν μπορούσα να δώσω εξήγηση. Αλλά ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας, μας τα φανέρωσε όλα και στεκόμαστε δια της δυνάμεως του Θεού. Ο Θεός στερεώνει τα όρη της Εκκλησίας Του, λέει στο Ψαλμό 6 έψιλον, δια της δυνάμεως Του. Πάμε τώρα Εφεσίους 3 κεφάλαιο. Θα διαβάζω μόνο τα εδάφια. Θα διαβάσω 19 εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο και 19 εδάφιο, σελίδα 1035. Και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αλλά δεν πρέπει να προσευχόμαστε για την αγάπη του Χριστού? Θα προσευχόμαστε, Κύριε, να γνωρίσουμε την αγάπη του Θεού. Αυτά μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Να μας δίνει πνεύμα σοφίας αποκαλύψεως. Τώρα εδώ λέει να... Ο στόχος είναι να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, για να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Κυρίου. Αυτή η αγάπη, ένας που έχει αγάπη, αγαπητή αυτή, τα δίνει όλα. Και ο πατέρας ο Ουράνιος μας έδωσε το Χριστό, όλους τους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσεως δια του Ιησού Χριστού, τη δόξα Του, τη βασιλεία Του. Τώρα χρειάζεται να εντρυφήσουμε. Κύριε, δώσε να καταλάβω την αγάπη Σου. Στην αγάπη Σου, άμα τη γνωρίσουμε, πώς θα απαντήσουμε? Με αγάπη θα απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι κακό στην πορεία μας ή εναντίον του Κυρίου. Είμαστε χρεώστες στην αγάπη του Κυρίου. Όταν γνωρίσουμε αυτή την αγάπη, αγαπητοί, αυτή ταπεινωνόμαστε και μπαίνουμε στο ζυγό του Κυρίου. Έχουμε ζυγό, δεν είμαστε ελεύθεροι. Μπες στο ζυγό. Βγες έξω να οργώσεις. Πάνω τα χωράφια λέει είναι έτοιμα, προσερισμό. Βγες έξω να θερήσεις. Μπες στο ζυγό του Κυρίου. Μη φοβάσαι. Μην είσαι δειλός. Εδώ δεν δίλιασαν οι πρώτοι χριστιανοί που πέσανε στα λιοντάρια. Εσύ γιατί φοβάσαι? Δεν έχεις λιοντάρια σήμερα. Δεν σε κυνηγάει κανένας. Δεν σε φωνεύει κανένας. Έχω δώσει ελευθερία, λέει ο Κύριος. Βγες έξω και μίλα. Έξω είναι πληγωμένοι. Μια εκκλησία που να εργάζεται, αγαπητοί, για σωτηρία ψυχών. Πάμε στη Φιλιππισίους επιστολή 1038 σελίδα, να δούμε εδώ τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί προσέχει ο Απόστολος Παύλος, το οποίο και εμείς πρέπει να το εγκολπωθούμε. Κεφάλαιο 1 και 9 εδάφιο. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόησιν, για να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι τη ημέρα του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης, του δια του Ιησού Χριστού, εις δόξα και έπαινο Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ ο Απόστολος Παύλος προσέρχεται τώρα να περισσεύσει η αγάπη τους. Για ποιο σκοπό? Προς επίγνωση πάλι. Στους Εφεσίους λέει να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του θελήματος του Θεού. Τώρα εδώ μας λέει κάτι άλλο για την επίγνωση. Να περισσεύσει η αγάπη του Θεού στις καρδιές σας. Όχι μισοβέζικη αγάπη. Αγαπάω το Θεό αλλά και γκρινιάζω. Είναι αγάπη αυτό? Αγαπάω το Θεό αλλά και τσακώνομαι. Δεν είναι αγάπη. Αγαπάω το Θεό και υπερηφανεύομαι. Δεν είναι αγάπη Θεού αυτό. Αγαπάω το Θεό αλλά διαλογίζουμε το κακό. Δεν είναι αγάπη Θεού. Εδώ λέει όχι μόνο να έχουμε αγάπη Θεού, να περισσεύσει η αγάπη. Η μάνα που γεννάει το παιδί, αγαπητή αυτή, περισσεύει αγάπη της. Όλη την ημέρα την περνάει με το μωράκι της. Πάει το κοιτάει, δεν κοιμάται. Ξυπνάει. Αυτό αρχίζει και φωνάζει. Κατευθείαν πάει και το παίρνει. Δεν το αφήνει, πει άστο μία-δύο ώρες να κλαίει. Κατευθείαν πάει. Το παιδί έχει ασθενήσει και έχει πυρετό 40, 41. Και παίρνει αντιπυρετικά, είναι στο πόδι η μάνα και ο πατέρας. Μα κάτι έκανε το παιδί, έδειξε, είχε βλέμματα, τροχάδι πάει, να μην πνιγεί το παιδί. Γιατί το αγαπάει, είναι σπλάχνο της. Ο Θεός μας αγαπάει. με περισσή αγάπη. Αυτός που σε αγαπάει με περισσή αγάπη, τι κάνεις? Εγώ τι κάνω? Να μην είναι η αγάπη μας, αγαπητοί αθήοι, ελλιπής, να περισσεύει η αγάπη. Δώσε αγάπη σε όλους. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Όταν αγαπάς τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τους εχθρούς σου, τους αδελφούς σου, και όταν περισσεύουμε και στο έργο του Κυρίου. Περισσεύει στο έργο του Θεού. Αυτό ερμηνεύεται ότι αγαπάς τον Θεό. Περισσεύει η αγάπη σου για τον Θεό. Τι να κάνω, Κύριε, σήμερα? Δεν έχει εκκλησία. Πάρε εφημερίδες, πάρε Ευαγγέλια. Βγες έξω να συναντήσεις ένα ημιθανή, ένα πληγωμένο. Να δουλεύει το μυαλό μας και η καρδιά μας προς το συμφέρον του Ευαγγελίου και προς το συμφέρον των ψυχών των ανθρώπων. Προς σωτηρία ψυχών. Αυτό, λέει, θα φέρει η επίγνωση εδώ. Θα διακρίνουμε, λέει, τα ενδιαφέροντα, ώστε να είμαστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι τη σημέρα του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Αυτή τώρα η επίγνωση, η οποία απορρέει, αγαπητοί αθήοι, από το περίσσευμα της αγάπης, θα φέρει καρπούς δικαιοσύνης. Πάμε και στην Κολασσαΐς, πρώτο κεφάλαιο, 1042 σελίδα και 9 εδάφιο. Για τούτο και εμείς αυτή η μέρα σηκούσαμε, δεν πάβουμε προσευχόμενοι για σας και δεόμενοι να εμπληστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, για να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πανέργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία με τα χαράς. Εδώ προσέφερε τώρα πάλι για τους Κολασσαίους. Ποιος είναι ο σκοπός? Να εμπληστείτε από τις επιγνώσεις, λέει, του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Τι θα φέρει αυτό? Θα φέρει, λέει, θα περπατήσετε αξίως του Κυρίου. Για να περπατήσω, λοιπόν, αξίως του Κυρίου, χρειάζεται να ανοιχτούν οι πνευματικοί μας οφθαλμοί. Να γεμίσω από τη, όχι μόνο τη ξερή γνώση, την επίγνωση. Επίγνωση έχω όταν νοώ και περπατώ σε εντολές του Κυρίου. Μπορεί να έχω γνώση, αλλά δεν περπατάω στο θέλημα του Κυρίου. Αυτό είναι η γνώση. Η επίγνωση με κάνει να περπατάω στο θέλημα του Κυρίου. Καταλαβαίνω. Γιατί η γνώση είναι στο κάτω-κάτω φυσί. Άμα ξέρω το λόγο του Θεού και τα εδάφια όλα και δεν τα ζω, έχω γνώση. Επίγνωση έχω όταν ζω τη γνώση. Ευαρεστούντες κατά πάντα, αν εμπλιστώ από το θέλημα του Κυρίου, θα ευαρεστούμε το Θεό, και το Θεό τον ευαρεστούμε, αγαπητοί αθήοι, όταν περπατάμε με ταπεινοφροσύνη, όταν αγαπάμε το έλεος και όταν πράττουμε το δίκαιο. Και το τελευταίο που λέει, και καρποφορούντες εις πανέργων αγαθών. Αυτά όλα είναι αποτέλεσμα το ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μπορεί να εμπληστεί από την επίγνωση του θελήματος του Κυρίου, θα φέρνει καρπό, θα περπατεί αξίως και θα ευαρεστεί το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι προσευχές μας να έχουν ποιότητα, να έχουν τα ερεθίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Αγαπητοί αδελφοί, σε αυτές τις προσευχές ο Θεός ευαρεστείται. Ο στόχος είναι να εμπληστούμε από την επίγνωση του θελήματος του Κυρίου, από περίσσευμα αγάπης, από πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Θα προσευχόμαστε για την ενότητα του Πνεύματος, γιατί έτσι ο Θεός ευαρεστείται και εκεί ο Θεός προσδιορίζει την ευλογία. Και προσευχόμαστε να αγιαστεί το όνομα του Θεού, να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Αυτές είναι οι πνευματικές προσευχές. Όταν γονατίζω, Κύριο, κατευθείαν το αίτημά μου, τα της οικογένειας μου, λέει ο Θεός, παιδί μου, έτσι εγώ σε δίδαξα. Ο Κύριος μας δίδαξε να προσευχόμαστε να δοξαστεί ο Πατέρας, να γίνει το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός ξέρει τι έχουμε ανάγκη. Κάνοντας το πνευματικό μέρος, αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου, τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Κύριος. Θεός να ευλογήσει. Αμήν.